Campus FM jippreżenta taħdita minn Fada Guido Xkembri blisem il-Liġi skont San Tomas ta' Kwinu, organizzata mill-Istitut Agostinjan.
Lejla tajba li kulħadd. Leonet nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Azzopardi u l-Maġistrat tal-Għajnuna li tagħna b'dawn il-ġimgħatej li ma stajx inkunaw għal-mod kif mexxew il-laqgħat lilkom li għajtu tiġu b'assidwità tajba. Lejla għandi l-pjaċir nippreżenta lill-Patri Guido Xkembri l-ewwel għallim tal-Latin tiegħi, St. Albert, 40 sena ilu. Nirringrazzja u nerġa' darb'oħra nten ir-ringrazzjament tiegħi lill-Provinċja Dominikana għal dan is-support li tagħna dawn il-lectures li komparativi San Tommaso Sant'Ustin u lejla Patri Guido Xkembri se jitkellem fuq il-liġi fit-tagħlim ta' San Tomas. Nirringrazzja Patri Xkembri u nirringrazzja l-kulħadd tal-preżenza lejla.
Mela kif qalilkom is-suġġett tal-lejla huna il-liġi fit-tagħlim ta' San Tomas. Sa nitkellmu fuq il-liġi. X'nifhmu din il-kelma liġi? Xejn il-liġi hija kunċett daqsxejn wiesa'. Nista' nifhem ħafna affarijiet bil-liġi. Għandek il-liġi tan-natura, liġi tal-fiżika, liġi tal-ekonomija, ħafna liġijiet. Imbagħad għandek il-liġijiet magħmulin minn Alla, li għad liġijiet magħmulin minn jedem, liġi morali. Jiġifieri il-kelma liġi hija kunċett analoġiku. Jixxiebaħ f'xi ħaġa għandu xi ħaġa komuni fit-tifsir tiegħu, però hemm xi ħaġa wkoll diversa. Meta nitkellmu fuq il-liġi tal-morali qed nitkellmu fuq l-emir tal-bniedem. Qegħdin f'kamp totalment differenti minn meta nitkellmu fuq liġijiet oħra bħal fiżiċi, liġijiet tan-natura, eċċetera. U anke hawnhekk għandna diversità, altru liġijiet divini ġej minn Alla u għaltru liġi morali ġejja mill-bnedmin. Aħna prinċipalment se nitkellmu hawnhekk fuq il-liġi ma jistax ikun nikkaverjaw il-liġi fl-aspetti kollha tagħha, ma nitkellmu fuq il-liġi bħala liġi f'San Tomas, x'kien jifhem u kif iddefinija, kif ittratta il-liġi. San Tomas kien l-ewwel wieħed infatti li kiteb trattat komprensiv u sistematiku dwar il-liġi bħala liġi. Għalkemm ma naqqas li juża bħala fonti it-tagħlim ta' orrif ta' qablu, bħalma ngħidu aħna orrif pagani, Aristotli, Ċiċerun, imbagħad fejn tidħol morali Kristjana huwa uża wkoll naturalment l-Iskrittura kol bamqazza bħala fonti u kittieba fl-ewwel fuq kollox Sant'Ustin, San Isidor u orrif oħra tal-Knisja. Biex nifhmu x'post jokkupa il-liġi fil-ħajja morali tal-bniedem, tajjeb li nagħtu daqatajn il-mod kif tħares lejn il-liġi l-Iskrittura mqazza. Namlu daqsxejn ta' paragun kif ħares lejha l-liġi, kif tidher il-liġi fl-Iskrittura u kif toħroġ il-kunċett tal-liġi f'San Tomas. Fil-ktieb ta' Ġenesi naqraw kif Alla ħalaq il-bniedem, ħalqu differenti minn ħlejjaq l-oħra, ħalqu ġbija tiegħu u se jaħlu biex ikun biex jgħix għal dejjem kuntent miegħu. Huwa destinat mela għandu destin tiegħu il-beatitudini miegħu. U biex iwieġeb għal din is-sejħa, il-bniedem jeħtieġlu jgħix ħajja morali skont ma titlob din is-sejħa. Mela għandek is-sejħa minn Alla, il-bniedem irid iwieġeb għal din is-sejħa bil-mod kif jgħix. Se jaħlu biex ikun kuntent miegħu għal dejjem. Biex iwieġeb għal din is-sejħa qiegħda mela jixraqlu, jeħtieġlu jgħix skont ir-rieda tagħha. Għalhekk naqraw fl-iskrittura li Alla tagħh lill-bniedem direttivi konkreti kif għandu jirregola ħajtu, għandek il-kodba tal-liġi, għandek il-liġi l-qadima miktuba, imbagħad għandek ukoll il-liġi l-ġdida kollha ġejja minn Alla. Propju f'dan tikkonsisti il-liġi divina. Għal ma rridux nifmu esklużivament il-liġi miktuba, imma l-ġrajiet kollha li permezz tagħhom naqraw fl-iskrittura Alla lill-bniedem juriħ kif għandu iwetta ir-rieda tiegħu. Niġu għal San Tumas, San Tumas jittratta il-liġi daqsxejn mod differenti għalkemm imbagħad il-konklużjoni tiġi l-istess. Il-pożizzjoni ta' San Tumas il-liġi bħala qies gwida li turih kif għandu jirregola emilu biex jasal għal dak li għal iħal u għalla u koll. Fit-tieni parti ta' summa teoloġija, li aħna qegħdin nikkonsidraw prinċipalment aħna bħala fonti ta' t-tagħlim fuq il-liġi, fejn jitratta dwar il-moviment tal-kreatura irrazzjonali lejn Alla, San Tumas fl-ewwel ħames kwistjonijiet jitkellem fuq il-beatitudini bħala fini ultimu tal-bniedem fil-waqt li il-pożizzjoni fl-iskrittura hija pjuttost teoċentrika. Hawn qiegħda differenza. Fl-iskrittura l-liġi għandha pożizzjoni teoċentrika, tibda minn Alla. Alla li juri lill-bniedem jagħti gwida direzzjoni lill-bniedem kif għandu iġib ruħu. San Tumas il-pożizzjoni tiegħu hija pjuttost antropoloġika, psikoloġika. Alla qed joffri il-mezzi lill-bniedem biex iwieġeb għas-sejħa, imma San Tumas, kif għattilkom l-ewwel ma jagħmel, jittratta fuq il-bniedem bħala bniedem, ħolqien tal-Alla kreatura razzjonali. Hawnhekk forsi xi jiraq li xi wħud forsi jafu kif qassam l-opra monumentali tiegħu San Tumas, is-Summa Teoloġija, qasma fi tliet partijiet. Għandek l-ewwel parti li jitkellem San Tumas fuq Alla, de Deo, it-tieni parti mbagħad jitkellem fuq de motu razzjonalis kreatura indewm l-immaġini tal-Alla, it-tielet parti mbagħad jitkellem fuq Kristu li hija it-triq kif qal Kristu stess via veritas ed vita. Kristu li huwa t-triq li twassalna għand tal-Alla. Meta jitkellem fuq Alla, jitkellem ukoll fuq l-operazzjoni tiegħu, fuq l-kreazzjoni, Alla li joħloq mix-xejn, huwa propju Alla li jista' joħloq biss. U fost il-kreaturi tiegħu hemm il-kreatura razzjonali l-bniedem. U San Tumas jidħol fit-tul, jispjega fit-tul in-natura tal-bniedem, l-istruttura tal-bniedem u fuq l-emir tiegħu. Kif jaġixxi l-bniedem, il-fakultajiet tal-bniedem, il-rieda, il-raġuni u l-intellett li għamlu propju dak li juli l-bniedem. U allura, San Tumas jibda t-tieni parti tal-Summa Teoloġija jitkellem jibda fuq il-beatitudini. Hemmhekk poġġi l-bażi tat-tagħlim tiegħu. Alla maħluq għandu fini ultimu li nsejħu l-beatitudini u kull emil tiegħu huwa kondizzjonat mill-beatitudni, milli jilħaq dan il-fini ultimu tiegħu. U dan il-fini ultimu tiegħu irid jilħqu bl-emejjel tiegħu. U hawnhekk San Tumas jagħmel distinzjoni bejn mhux l-emil kollu li jagħmel bniedem huwa emil propju tiegħu, hemm l-emil tal-bniedem u hemm l-emil li huwa propju tal-bniedem. Dak li ħireġ mela mill-bniedem bħala bniedem. Dak li tiegħu l-bniedem huwa responsabbli. Mbagħad hawnhekk idaħħal it-trattat fuq il-liġi jgħid li l-bniedem jimxi bir-raġuni u l-volontà tiegħu, imma x'inhuma l-prinċipji minn fejn joħroġ l-att uman, il-veru uman, dak li qed jagħmel l-bniedem bħala bniedem. għandu prinċipji intrinseċi li minnhom fih li huma l-fakultajiet li ġa semmejtilkom, ir-raġuni u r-rieda, l-volontà, l-abiti li jinformaw dawn jinformaw dawn il-fakultajiet tal-bniedem, imbagħad jitkellem jgħid issa wara li tkellimna fuq il-prinċipji intrinseċi ħan nitkellmu fuq il-prinċipji estrinseċi barranin għall-bniedem. U propju hawnhekk jitkellem fuq il-liġi. Jgħid prinċipji barranin li huma jikkonkorru għall-emil tal-bniedem huma jew ix-xitan jipprova jħajru biex jagħmel ħażin, jew alla u appropju hawn Santu Mas jinkludi trattat tal-liġi alla bħala prinċipju movens ad bonum est Deus jgħid. Prinċipjum movens ad bonum est Deus. Il-prinċipju minn barra li anqal il-bniedem huwa Alla. Mbagħad ikompli jgħid kwi instruit per leġem u adjuvat per grazzjam. U hawn jagħtina diġà tista' tgħid il-qofol tal-kunċett tal-liġi. Permess tal-liġi huwa iħarġu instruit, iħarreġ lil bniedem kif għandu jaġixxi, kif għandu jgħix. Minn hawn San Tumas jagħti bidua trattat dwar il-liġi fejn jitkellem fuq il-liġi eterna, il-liġi naturali, il-liġi ta' Mosse, il-liġi tal-grazzja, fuq il-liġijiet li għamlu il-bnedmin, liġijiet umani, imma qabel kollox huwa jitkellem jiddedika l-ewwel kwestjoni fuq il-liġi bħala liġi, de essenzja leġis. U hawnhekk ukoll ta' min tagħti kelma referenza żgħira kif qassam il-summa teoloġija, tilkom diġà tliet partijiet, kull parti qasma fi kwistjonijiet, kwistjoni mqasma f'artikoli. U għandek il-kwistjonijiet mill-design 908 tas-prima parti l-ewwel parti tat-tieni parti, l-ewwel parti tat-tieni parti, ċe għandek l-ewwel parti, tieni parti, tielet parti. Tieni parti mqasma fl-ewwel parti u tieni parti, ta' xejn konfuża. Għandek kwestjonijiet design 908 dedikati għal-liġi. Għandu trattat vast kif għad fil-bidu eżawrjenti, komprensiv u sistematiku jitkellem fuq kull tip ta' liġi. U hawn San Tumas jagħtina id-definizzjoni jiġbor l-elementi li jikkostitwixxu l-essenza tal-liġi. U jgħidilna hekk. Dan l-elementi jum kwedam rationis ordinatio ad bonum comuni, comune abeo qui curam communitatis abet promulgata. Mela jibda San Tumas billi jgħid xini definizjoni ta' rekt osservaw diġà ta' tundunaw mill-ewwel li din definizjoni li jgħati San Tumas hija diġà daqsxejn limitata, korktata, jada pjuttost ta' liġi umana. Mela fil-każ l-iskrittura tibda minn fuq għal isfel u hija teoċentrika, id-definizzjoni jew l-istruttura ta' liġi San Tumas hija pjuttost antropoloġika, jibda mill-bniedem. Fil-każ tal-iskrittura il-liġi qiegħda fil-primo pjanu, għal San Tumas mhijiex qiegħda fil-primo pjanu, ma tidħol hemmhekk bħala prinċipju estrinsiku biex tgħin il-bniedem jgħix tajjeb. Importanti ħafna huma l-ewwel żewġ kelmiet li jgħid San Tumas f'din id-definizzjoni: ordinatio rationis. L-istess hawnhekk li jidħol fil-qalba tad-dutrina tiegħu: ordinazzjoni tar-raġuni. Għal San Tumas il-liġi mhix xi ħaġa hekk kapriċjuża ġejja mill-volontà għax oġbu jagħmilha xi ħadd il-liġi, imma hija ordinazzjoni tal-liġi. Diffiċli ssib definizzjoni tal-kelma ordinatio. Jifittixt fil-Oxford Dictionary bl-Ingliż bil-Malti ma sibx kelma datata għalija, jgħidlek ordinazzjo tfisser arrangement, setting in order. U propri dan li qed jifhem San Tumas. Dak li tagħmel il-liġi, tiggwida tpoġġi in ordini, turrieħ lill-bniedem kif għandu jirregola ruħu. Instruit kif huża qabel San Tumas. L-għan ta' kolliġi hi li tħarreġ li tħajjar li bib sewwa billi l-bniedem jagħmel dak li hu sewwa u jwarrab dak li għandu jwarrab. Dak huwa l-għan mela ta' liġi. Ordinazzjo rationis ad bonum tittamel il-bniedem tajjeb. Il-liġi kif jgħid tajjeb San Tumas ir-regola hija għamar ordni tar-raġuni prattika ibejn ir-rekta razzjo ta' min jagħmel il-liġi u l-emil ta' min joqgħod għaliha. Mela min jagħmilha irid juża r-raġuni, il-liġi mhix ħierġa mir-raġuni hija liġi xejn. Liġi hija kontra r-raġuni hija liġi ħażina, ma għandix valur. Hija bejn ir-rekta razzjo ta' min jagħmilha liġi u l-emil ta' min joqgħod għaliha. Mhux il-liġi li tordna biex inħobbu u biex infittxu dak li hu sewwa. L-imħabba għas-sewwa hi qabel il-liġi, mela li tagħmel is-sewwa mhux għax il-liġi torna, imma l-liġi torna il għaliex hu sewwa fil-kunċett tal-liġi skont San Tumas. Sewwa, dan huwa port importantissimu. Li ma noqtolx jien huwa tajjeb huwa sewwa, mhux għax il-liġi tiegħi li toqtolx, imma għax li toqtol huwa ħażin minnu nnifsu u l-liġi tikkundannaħ. Tipprojbih ta' toqtolx il għaliex mhuwiex sewwa. Mela s-sewwa l-imħabba s-sewwa jew dak li jgħidlu San Tumas desiderium naturale huwa qabel il-liġi. L-għan ta' kull liġi u li seħħ il-ħbiberija bejn iċ-ċittadini u fil-każ tal-liġi umana dan huwa l-għan tagħha. Mentri fil-każ ta' il-liġi divina huwa ħbiberija bejn Alla u l-bniedem. San Tumas jgħid li l-liġi hi diktamen razzjonis prattiċe hija ordni għamar tar-raġuni prattika. Għamar tar-raġuni prattika jgħid jista' jingħata kemm fl-imperattiv u kemm fl-indikattiv. Xi fisser dan? Nagħtu eżempju. Jekk jien nista' ngħid tisraqx la tisraqx, jew kellha nista' ngħid m'għandikx tisraq. Fiż-żewġ każijiet u l-għamar u ħaġa tal-moħħ. Jekk ngħid tisraqx la tisraqx dan huwa fl-imperattiv. Meta ngħid m'għandikx tisraq, dak huwa indikattiv qed nindika x'inhu tajjeb x'inhu ħażin. Ma fi żewġ każi l-għamar u xi ħaġa tal-moħħ. Ir-raġuni l-intellett tal-bniedem jgħidlu li m'għandikx tisraq. Il-volontà tesegwixxi dak li r-raġuni tkun diġà iddeċidiet, iddeterminat. Il-liġi hija meħtieġa il għaliex. Il għaliex għalkemm il-bniedem għandu ġibda naturali għal dak li hu tajjeb, dak li hu sewwa, imma x'imlaqqiet il-bniedem jisbalja jagħżel dak li hu ħażin. Allura għandu bżonn tal-liġi biex tiggwidah. Kollox il-bniedem kif nafu fin-natura attwali, natura li waqgħet li żbaljat, li tilef dak l-armonija li kellu l-bniedem fuq innifsu llum għandu ġibdiet kontra xulxin. Fid-definizzjoni tal-liġi li rajna, San Tumas jgħid li l-liġi hi ordinazzjoni tar-raġuni għal ġi tal-komunità. Mela l-ewwel qed jitkellem fuq lan li tagħmel il-ġi li l-bniedem tagħmlu tajjeb. Issa qed jgħid min għandu l-awtorità li għamel il-liġi. min jeżerċita il-liġi, min jeżerċita l-autorità fi grupp jew fi soċjetà, dan għandu dritt jagħmel il-liġi, jew is-soċjetà stess, is-soċjetà kollha kultant impossibbli, imma dak li għandu id-dmir li jgwida li jmexxi is-soċjetà il-komunità konċernata. Biex inħalaq lan li għalih il-membri jkunu inaqdu flimkien x'għandu jkun lan tiegħu mela biex jintlaħaq il-ġid ta' dawk kollha li jinqadu flimkien għal-ġid tagħhom komuni biex kulħadd il-ġid tal-liġi jinferex fuq il-komunità kollha. Mhux ifittex l-interess personali tiegħu. Imħabba fek xi kultant l-awtorità pubblika meta għandek soċjetajiet privati li wkoll jistgħu jagħmlu liġijiet privati tagħhom, l-awtorità pubblika tindaħal biex tħares il-libertà tal-individwi f'soċjetà jew fi grupp privat. San Tumas isostni li l-bniedem għandu bżonn liġijiet kemm umani u kemm divini. Għandu bżonn il-liġijiet divini għaliex il-beatitudni, il-fini ultimu tal-bniedem dak li Alla għalih ħalqu. Il-beatitudni hija xi ħaġa li l-bniedem ma jistax jilħaq bil-fakultajiet naturali tiegħu biss. Hija tmur lil hinn mill-fakultajiet umani. Il-beatitudni hija xi ħaġa li jrid jilħaq biss b'għajnuna li jagħtih Alla. Rigward dan, San Tumas jiddedika artiklu sħiħ fil-prima sekundi kwestjoni 91, artiklu 4, u jagħti erba raġunijiet. Juża l-istess argument, l-istess raġunament, meta jsostni li kien hemm bżonn ir-rivelazzjoni divina biex il-bniedem jasal biex l-eżistenza tagħha. L-eżistenza tagħha San Tumas jikkonsidra bħala mhux oġġett proprju tal-fidi, jista' jippruva l-bniedem, jista' jasal biex jipprova li jeżisti Alla, hija preambulu. Però b'dan ikollu kien xira li Alla jirrevela il għaliex hemm diffikultajiet biex jasal għaliha. U ftit jaslu biex biex jifmu biex jagħmlu dan l-argument li wassalhom għall-eżistenza tal-Alla. Rigward il-liġi umana, liġi pożittiva, San Tumas jgħid li din hija ħtieġa naturali daqskemm naturali ħtieġa tal-awtorità f'soċjetà jew grupp. Mela ngħidu aħna tista' timmaġina inti soċjetà mingħajr awtorità, mingħajr xi ħadd li jmexxiha, li jgwida, ma tistax timmaġina, hija ħaġa naturali, l-istess natura tas-soċjetà tirrikjedi li jkun hemm xi ħadd min imexxi. U hekk ukoll hija naturali li jkun hemm xi ħadd li jagħmel il-liġijiet. Ħtieġa tal-liġi tinħass bħala ħaġa naturali. Għax minn għandu l-awtorità għandu dritt li jagħmel il-liġi. U dan jidher ċar għax għalkemm il-bniedem jista' jasal biex ikun jaf x'titlob il-liġi naturali, biex jista' jgħidlek wieħed il-liġi naturali mhux suffiċjenti, liġi naturali jisimha magħha naturali. Ma San Tumas jispjega tajjeb dan mhu suffiċjenti il għaliex. Għalkemm il-bniedem jista' jasal biex ikun jaf x'titlob il-liġi naturali, dan jista' jasal għalih biss diffikultà kbira wara ħafna żmien anke b'taħlit ta' żbalji tant li ħafna ma jaslux għalih. Fil-fatt li tkun tifforma parti minn soċjetà jew minn grupp dan ifisser li tkun soġġett għal-liġi ta' dik is-soċjetà jew dak il-grupp. San Tumas jistaqsiek il-liġi umana jiġifieri magħmula mill-bniedem tobbliga jekk tobbligax fil-kuxjenza. Dedika wkoll artiklu għalija di kustjoni preċizament fil-kustjoni 96, artiklu 4. Il-tweġiba tiegħu hija ċara. Li jekk il-liġi hija ġusta, iva tobbliga anke l-liġi umana, tobbliga fil-kuxjenza, invirtu ikompli għaj San Tumas tal-liġi eterna li minna iġeja u għanda il-forza minna mill-liġi stess eterna. Kull liġi taqa taħt il-liġi eterna. Il-liġi eterna imbagħad għandek liġi naturali li għal l-istess liġi eterna partiċipata mill-bniedem imbagħad għandek id-determinazzjonijiet il għadix fil-fatt il-liġi umana dak li tiddetermina titħol fil-partikolar fejn il-liġi naturali ma titħolx. Għandek il-liġi umana mela hija minn ġejja mill-istess liġi eterna. Il-bażi ta' kull liġi ġusta hija il-liġi eterna li tagħha il-liġi naturali hija l-partiċipazzjoni tal-kreatura razzjonali jiġifieri l-bniedem. L-istess mod San Tumas iżomm li kull liġi magħmula mill-bnedmin li kontra il-liġi naturali mi liġi xejn. Iżda korruzzjoni tal-liġi. San Tumas ikkonsidra pereżempju l-10 kmandamenti bħala promulgazzjoni tal-liġi naturali. Dak jiġbru fihom ukoll il-liġi naturali. Għara xi jgħid hawnhekk fil-kwistjoni 91 sa ngħidha bl-Ingliż għaliex bil-Latin forsi ftit twila. Natural law is the peculiarly human way of participating in the eternal law, whereby God governs the universe. The rational creature comes under providence in a more excellent way, providing for himself and others. Daqqet jgħid għam San Tumas, il-liġi naturali hija il-mod partikolari kif il-bniedem jipparteċipa mill-liġi eterna. Il-liġi eterna hija l-istess erf talla, il-providenza talla li jmexxi l-univers. Il-bniedem, peress li huwa kreatura razzjonali kif għadna fil-bidu għal ħalqu differenti mill-ħolqien li ħol kollu, mill-kreaturi l-oħrajn kollha, il-għaliex żejnu bil-intelligenza u l-volontà għamlu responsabbli tal-emil tiegħu, il-bniedem jipparteċipa mill-liġi eterna, mill-liġi naturali, mod partikolari. The rational creature, kreatura nazzjonali, jaqa' taħt il-providenza tagħha mod aktar eċċellenti billi jipprovdi għal ħin nifsu jikkontrolla mhux immexxi minn ħadd ieħor imma jmexxi lilu nnifsu and others. Niġu issa għall-kwistjoni meta l-liġi umana hi ġusta. Biex il-liġi tkun ġusta, allura torbot, tobbliga fi kuxjenza, dan jiddependi skont San Tumas l-ewwel nett minn min jagħmel għall-liġi, it-tieni x'inhu l-iskop tagħha, x'inhu l-għan tagħha, it-tielet mill-mod kif tiġi ifformulata jekk jiex kif titlob il-prudenza u s-sewwa u l-ġustizzja. Na l-ewwel punt, jekk min jagħmel il-liġi ma jkollux l-awtorità, din ma jkollix valur, ovvjament. Jekk jogħda bidejh l-awtorità li jagħmel il-liġi, allura m'għandha valur tal-liġi xejn. San Tumas tgħid li rjed li tagħmel il-liġi jista' jkun jew tal-komunità sħiħa bħala komunità jew ta' min lilu jingħatalu dan id-dmir, dan il-peace li jmexxi l-komunità. Barra minn hekk il-liġi tkun inġusta jekk l-għan tagħha ikun il-ġid ma jkunx il-ġid tal-komunità imma ta' min jagħmilha mela hawnhekk jidħol x'kien l-intenzjoni, x'kien l-għan ta' minn għamel liġi. biex jipprofitta minna u, jew biex jġib il-ġi ta' komuni. Sintendi l-istess jekk il-liġi tkun kontra Alla. Kwalunkwe liġi li kontra Alla, allura mhijiex ġejja mill-liġi naturali, mill-liġi eterna u m'għandha l-ebda valur. Fl-aħħar nett il-liġi tkun inġusta jekk timponi piżijiet b'mod inġust, jekk il-liġi tkun magħmula b'mod inġust. Il-liġi għandha jkollha l-għan li jkun hemm stat soċjali tajjeb fejn mhux kulħadd jagħmel li jrid, fejn ma jkunx hemm violenza jew inġustizzja. Ma jistax ikollna kwadru kompit rigward din il-punt li semmejna l-aħħar kif tiġi formulata l-liġi u li tkun skont il-prudenza u l-ġustizzja. San Tomas jgħid dwar il-liġi: jekk ma neħdux in konsiderazzjoni ta' trattat sa' San Tomas fuq il-prudenza u il-ġustizzja, it-tnejn jimxu wieħed fit. Il-prudenza trid tmexxi, trid tiggwida il-bniedem fil-mod kif jagħmel il-liġijiet. L-istess il-ġustizzja. Kif ukoll nistgħu nagħtu il-kommentarju ta' San Tomas l-etika ta' Aristotli u trattat li għandu fuq de regimine principum. Dawn ukoll jitkellem fuq OMM fuq il-liġi. San Tomas iżomm li min jagħmel il-liġi irid iżomm u dimajneh il-ġid komuni u juża il-prudenza. Mhux suffiċjenti li jkollok għan tajjeb, imma tista' tfittex dak l-għan mod imprudenti, mod ħażin. Mod li jkun ġust. Billi l-liġi ordinazzjoni ta' raġuni u l-prudenza hija dik il-virtù li tiggwida l-bniedem biex jagħmel biex jagħmilu jkun tajjeb biex jaħdem issewwa, hija ħaġa ovvja li l-leġislatur irid juża l-prudenza meta jagħmel il-liġi. Meta taraw ir-relazzjoni intima li hemm bejn liġi, ordinatio rationis u il-prudenza li hija recta ratio agendi. Recta ratio, ir-raġuni sewwa tajba meta inti tagħmel xi ħaġa, meta fl-att tiegħek umman. It-tnejn jiddependu t-tnejn qegħdin konnessi bil-raġuni, it-tnejn ħerġin mir-raġuni. Jekk inti ma segwix il-prudenza fl-għajmel tal-liġi, allura l-liġi tiegħek sa tkun imprudenti. Hija dik li tifkwida l-bniedem mela kif għandna fl-għamil għas-sewwa. Liġi ġenwina tħares libertà tal-individwi. San Tomas jinnota li biex il-liġi tobbliga fil-kuxjenza trid tkun proporzjonata għallan li jrid jinkiseb, jiġifieri il-bon komune, il-ġid komuni ta' kulħadd, u li kun taqbel mar-regola li minna għandha il-forza tal-liġi, jiġifieri il-liġi eterna u l-liġi naturali. San Tomas jgħid li dan b'dan irid ifisser San Isidora hawnhekk ikkwota meta qal li l-liġi biex torbot fil-kuxjenza trid tkun, isimgħu kliem San Isidor, onesta, justa, possibilis secundum naturam, secundum consuetudinem patrie, loco temporique convenience, necessaria et utilis. Iġbor daw l-elementi kollha. U San Tomas jaqbel magħhom. Mela trid tkun onesta kif rajna, trid tkun taqbel mal-prudenza, trid tkun ħierġa mill-emil immirat għal raġuni tajba, trid tkun possibbli, inutli tagħmel liġi li hija impossibbli, trid tkun sekundum konsuetudinem patrie, li tieħu konsiderazzjoni mela d-drawiet ukoll tal-post u tal-żmien. Skont San Tomas il-bniedem għandu bżonn liġijiet kemm divini u kemm umani. Divini għax il-beatitudni kif għadna li l-ultimu tiegħu taqbeż il-limiti u l-fakultajiet tiegħu umani għax il-liġi naturali ma titħolx f'ċerti dettalji. Mhux il-liġijiet umani huma kollha xorta, hemm liġijiet statali, hemm liġijiet ekklesjastiċi, hemm liġijiet ta' gruppi soċjali, liġijiet privati. Dawn għandhom xi ħaġa komuni ovvjament. Kollha jridu ħarsu l-essenza tal-liġi li frajna qabel li tkun ordinazzjoni tar-raġuni li tikollha lan tajjeb jagħmilha minn għandu l-awtorità. Imma mhux kollha għandhom l-istess forza ovvjament. Kull liġi hija għall-ġid tal-persuni biex il-benefiċċji jinfirxu fuq l-individwi u tiġi mħarsa l-libertà tal-individwu. M'hemmx dubju li l-liġi tal-libertà, l-liġi u l-libertà huma marbuti ma' xulxin, issa kwistjoni taħraq ħafna wkoll x'relazzjoni hemm bejn liġi u libertà. Issib xulxin għajdu hekk il-bliedem mhux maħluq liberu jagħmel li jrid mela liġi sa tneħħilu libertà. Kif jista' jkollna idea żbaljata tal-liġi, hekk ukoll jista' jkollna idea żbaljata tal-libertà. Issa mhux jgħid il-Konċilju Vatikan f'Gaudium et Spes numru 17. Ħafna drabi il-bnedmin jikkoltivaw il-libertà b'manjiera ħażina. Bħalli kieku kulħadd jista' jagħmel dak li jogħġbu il-ħażin ukoll. Din mhix xi problema tal-lum biss, imma tmur lura għal ħafna snin hemm pożizzjoni li sejħula volontaristika. Hawn nitlu wkoll fil-punt importanti fiex tikkonsisti l-essenza tal-liġi. Li kienet il-pożizzjoni ta' William Ockham tal-libertà. Din il-pożizzjoni żomm li l-libertà tiddependi biss mill-volontà mir-rieda u mhux mir-raġuni kif jgħallem San Tumas. San Tumas jgħid li dan iwassal għal konsegwenzi gravi fejn tidħol il-liġi għaliex ċertu emir u tajjeb jew ħażin mhux għax fih nifsu tajjeb jew ħażin, imma għax hekk tgħid dak il-liġi. Mela teorija volontaristika twassal biex taqleb il-valuri. Mhux ħażina jew tajba għax fiha nifissa xi ħaġa hija ħażina jew tajba, imma ħażina jew tajba għax tgħid dak il-liġi. Li eżempju għandek il-każ taqtir. Jien ma noqtox għax il-liġi tgħidli toqtox, jew x'il-liġi tgħidli toqtox għax il-qtil huwa fih nifsu ħażin. San Tumas jgħid le, ma noqtox il għaliex fih nifsu ħażin. Il-liġi qiegħda kif jgħidu instruit, tiggwidani, qiegħda tagħmel li tagħtini għajnuna. Mela nerġa' nirrepeti, dan wassal il-pożizzjoni volontaristika għal konsegwenzi gravi fejn tidħol il-liġi. Jiġifieri li ċertu emir isir tajjeb jew ħażin mhux għax fih nifsu tajjeb ħażin, iżda għax hekk irid min jagħmel il-liġi. Il-leġislatur joħroq il-valuri u mhux jeżistu, mhux jirrikonoxxi il-valuri ma jħolqhom hu bir-riedi tiegħu. L-sudditu tħallih indifferenti quddiem il-valuri morali, dan joħroq ukoll imbagħad fin-naħa tas-sudditu mela s-sudditu jista' jgħid jien jekk irrid nobdija liġi jekk ma rrid ma nobdijiex. Jekk inti tagħmel li trid, jien nagħmel li trid daqshekk. Is-sudditu jobdi għax il-liġi tgħid hekk. Mhux għax għandek tagħmel is-sewwa, din tissejjaħ imbagħad obedjenza għamja, obedjenza ċieka, u li tista' toħloq reazzjoni opposta, toħloq imbagħad anarkija. Il-fatti huma diversi, jgħid San Tumas skont it-teorija tiegħu, il-liġi tajt m'għandix tisra kif diġa tilkom għax isser u moralment ħażin. U ma xiex il-liġi tajtek, liġi tajtek għax minnu u ħażin. Santu Masu konsistenti. Alla għamel l-intellett u l-volontà, ħalaq bniedem l-intellett u l-volontà, il-bniedem għandu l-fakultà li jarf bejn it-tajjeb u l-ħażin, il-liġi qiegħda hemm biex tagħmel it-tajjeb u taħrab il-ħażin. Sewa jgħidilna fil-bidu ta' San Tumas meta qal il-liġi hija instruzzjo hija regola. Id-dmir li toqgħod tal-liġi u mibni fuq id-dmir li tagħmel is-sewwa. Fil-bidu ta' trattat tal-liġi San Tumas ifisser il-kelma lex bħala ġejja mill-ligare li torbot. Jiġifieri torbot il għaliex torbot il-liġi. Torbot meta l-liġi hija vera, għax bħala għan għandha li tgħin il-bniedem biex jagħmel it-tajjeb hija għajnuna biex jagħmel ma jagħmilx il-ħażin dak li hu tadeni għalih jew dak tadeni għal ħadd ieħor. Dan fissru tajjeb il-Gaudium Espes kif diġà kwotajt ikompli fejn qabel fejn qal qabel Alla jrid iħalli lill-bniedem brajh fideh hekk li jfittex minn rajh dak li ħalqu u bla xkiel ma qut miegħu jasal għal perfezzjoni sħiħa u ħinja. Għalhekk id-dinjità fekk tikkonsisti d-dinjità tal-bniedem li titlob li fl-emil tiegħu jimxi skont l-għażliet magħmulin bil-għaqal u bil-libertà. Għal San Tumas, il-liġi hi opra tar-raġuni mela nirripeti kif diġà għedna qabel, għandha bħala għan il-ġid komuni, ċertament il-libertà tal-bniedem hija totali, iżda l-kondizzjoni tal-bniedem bħala ħol intalla ma nistgħux injurawha. Di titlob li il-bniedem huwa soġġett għall-omnipotenza tal-la, is-seta tal-la fuqu tikkostitwixxi rabta morali. Din ir-rabta tissarraf fil-fatt li Alla jurih lill-bniedem x'inhi r-rieda tiegħu. U dan għandu forza ta' obbligu. Ma nistgħux nifirdu l-libertà mill-liġi u l-obbligu li ġej minnha. Il-liġi morali għandha bħala bażi s-sapjenza l-erf tal-la li minna ġejja. L-att umani jissejjaħ morali, tajjeb jew ħażin mela, f'konfront mal-liġi, f'konfront mhux fis-sens li huwa kontra, ma f'relazzjoni mal-liġi. Hemm rabta stretta bejn il-liġi, il-kuxjenza u l-libertà. U din hija importanti wkoll. Għax mhux il-liġi li tordnalek imma hija l-kuxjenza li tordna lill-bniedem. Il-liġi turrih, it-triq tiggwidah. Hemm rabta stretta mela bejn il-kuxjenza, il-liġi u l-libertà. Il-liġi hi gwida hija invit biex tagħmel dak li hu tajjeb, il-kuxjenza titlaq minn dan l-invit, taċċetta l-invit mela, u l-libertà tippermetti lill-bniedem biex iwettaq dan l-invit din is-sejħa għat-tajjeb mod responsabbli. Mifhuma tajjeb mela l-libertà tirrendi lill-bniedem apert, importantissima din l-asserzjoni, għal valuri morali. Biex iwettaqhom mod responsabbli. Hekk nistgħu nitkellmu mhux il-liġi kontra il-libertà, ifatt l-ewwel x'relazzjoni hemm bejn il-liġi u l-libertà. Imma nitkellmu pjuttost fuq il-libertà tal-liġi. Al kontrarju jekk il-libertà b'libertà nifhmu apertura kemm għal dak li hu tajjeb u kemm għal dak li hu ħażin, indifferenza u d-dim it-tajjeb u l-ħażin, dan ifisser nuqqas ta' valuri morali u jpoġġi il-liġi f'del ikraħ. Ir-raġun kollu, il-liġi jara bħala xi ħaġa qed ixxekkel. Kif mifhuma skont Santu Mas, għal kontrarju, hija il-liġi hija pjuttost għandna nħarsu lejha bħala għajnuna kif qalu stess instruzzjo biex inkunu nafu x'inhu l-aħjar u kif l-aħjar iwettquh fil-libertà. Grazie.
Għadkom kif smajtu taħdita minn Father Guido Xkembri blisem il-liġi skont Santu Mas ta' Kwinu, organizzata mill-Istitut Agostinjan.